Dobro jutro i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Danas vas vodimo u Kragujevački Crveni krst u kutak za kvalitetnije starenje. Njihovi volonteri decenijama unazad brinu o starijim, usamljenim i bolesnim sugrađanima. Obilaze ih, donose im hranu i lekove. Zovu ih telefonom da pitaju kako su. Minute o zdravlju posvetili smo prevenciji moždanog udara i pravilnoj ishrani. Sa Beogradskog sajma knjiga predstavit ćemo prvi roman Ljiljane Šarac, Opet sam te sanjao, a u istorijskoj radiočitanci sećamo se rodonačelnika srpske medicine Milana Jovanovića Batuta. Izabrali ste pravi megahertz, Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
Ese lunar que tienes cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca.
Ay, 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 canta el bollero de es, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones.
Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca.
Crveni krst Kragujevca, zahvaljujući angažovanju stručne službe i velikog broja volontera starijih od 65 godina, uspešno razvija aktivnosti kutka za kvalitetnije starenje. Upravo ti ljudi dobre volje prenose znanje, iskustvo i vreme da bi osnažili i motivisali svoje vršnjake da treće doba provedu aktivnije i zdravije. Pre nekoliko dana bili smo u Kragujevačkom Crvenom krstu. Volonteri su ljudi koji čine dobro drugima, pomažu nemoćnima, bolesnima, napuštenima. Za taj angažman ne dobijaju novac, ali se raduju kada nekome pruže ruku prijateljstva, nahrane gladne i razgovorom oteraju samoću. U Kragujevačkom Crvenom krstu u kutku za kvalitetnije starenje 12 volontera decenijama unazad brinu o 300 starijih usamljenih i bolesnih sugrađana u gradu i selu. Obilaze ih, donose im hranu, lekove. Zovu ih telefonom da pitaju kako su. Čestitaju im praznike, rođendane, slave. Prošlog utorka, na Svetu Petku, priredili su rođendansko slavlje za 35. Kragujevčana rođenih u septembru i oktobru. Nekima su deca daleko, a oni koji nemaju potomke imaju kutak za starenje.
Svaki naš rođendanac koji sad dođe ovde, od naših članica dobit će i svi mi jedan osmeh kroz njegove reči koje smo slušali tako pomno čekajući neke nedelje. Milka, ja počinjem sa prvim.
Drago mi je, izvolite. Svetlanče, ko je prvi?
Đekić Dragan.
Da.
Izvolite.
Aplauz za Đekića.
Ja sam rođen 38. godine, bio sam šegrt kod kovača, zaposlio sam se u drvni kombinat Kraljevo, pravio federe za kamione, tu sam stekao vozački iskustvo, Žika Majstorović mi dao da vozim kamion i služio sam vojsku u autojedinici, bio mi je komandir čete Divac, major Milojko Vlade, košarkaša Stric. Bio sam vojnik Ujedinjenih nacija, Egipat, Izrael na granici. Tamo sam imao devojku Španjolku sa kojom sam plesao, argentinski tango, ali ne znam engleski i tada radim.
Propadne veze.
Al za ole, devojku iz grada, i još uvek mirišem te ruže.
A bez muzike i igre nema rođendanskog slavlja. Rosvita Topolac sa svojih 85 godina svira harmoniku tešku 17 kilograma. Lako i s ljubavlju.
Da kažem šta je motiv našeg bavljanja muzikom. To je slogan koji veli: muzika je put do sreće. I mi se trudimo da taj put krčimo ponekada i za vas. Hvala vam.
Živana Miljković već 10 godina proslavlja rođendane u Crvenom krstu u Kragujevcu. Ove godine je napunila 89. Kaže da će živjeti do 105.
Ovde bi izvukli. I još jedna gospođa umrla joj znaje. Sreće, reko što si došla ovde, odladila bi odavno. Ovde sam oživela. Podmladila sam se i stvarno ću da doguram do 105 godina. Imam volju, imam radost, očekujem da proguram 100. godinu do 105 godine da živim bez subote i nedelje. Neću da računamo.
Onda će biti još duže.
Onda će da bude skoro 120 godina. 10 godine ja ovde sam našla utehu. Tu se obradujem kad dođem, prvo moraš da se doteraš, da se umiješ, da ne budeš bučete nešto, da izađeš, očekuješ taj dan, a ne da gledam u jednu tačku, da očekujem smrt.
Igra i pesma su trajali do kasnog popodneva, a vešti prsti Rosvite Topolac na harmonici okupili su slavljenike u kolo. Učiteljica u penziji Todorica Ignjatović više od 3 decenije volontira u Crvenom krstu. Pomažući drugima, kaže, pomaže i sebi.
Sve ono što mi je nedostajalo, ja sam ovde našla ili pretvarala ono što sam našla u ono što mi je nekada bilo lepo. Deca su otišla, suprug je umro, a ja sam dijabetičar i imam anemiju. Ne dozvoljavam da me ubija ili samo eto može neki dan da izostane. Moje prisustvo ovde u kutku. Inače slikam i kući, to je nešto najnovije što sam ja naučila. Zatim naučila sam mnoge pesme, naučila sam posle 3 godine da se smejem.
A za taj osmeh i vedar duh zaslužna je i Bojka Ćirović, stručni saradnik i koordinator programa Brige o starima u Crvenom krstu Kragujevca.
Programi koje Crveni krst Kragujevca sprovodi, a vezan je za ljude trećeg doba, zaista je specifičan i na neki način jedinstven u Srbiji i ne košta puno. Zato je i naša želja da se o ovom programu čuje i dalje i više i da eventualno i druge organizacije i institucije preuzmu ovako nešto, jer ljudi trećeg doba zaista imaju toliko kvaliteta koji jednostavno ne mogu da dođu, nažalost, do izražaja.
Veliko volontersko srce kuca u grudima Milke Ignjatović. Skoro 4 decenije pruža ruku dobrote. I ona je sama, penzionerka. Ima 40 korisnika koje zove prijateljima i odlazi im u kuću.
Obilazimo i ove sa sela, nisu ni oni usamljeni. Imali smo iz Korpe dobrote baku tu na domak opet Kragujevca. I ona jedna ovako starica koja je iznemogla sama, živu u jednoj trošnoj kući. Njoj je neko još, da bude zlo veće, pokrao kokoške. Da li su lisice pojele ili već ne znam šta, uglavnom i mi smo sakupili malo para na toj kasici u supermarketu. Mi smo otišli kod seljaka u tu jedno opet susedno selo i mi smo kupili njoj kokice i on nam je poklonio petlića onog malog svrcana. Ste vidjeli tu sliku kako ona ljubi tog petlića malog i plače. Eto, niko je ne pozivao osim nas iz Crvenog krsta. I ona kaže, ne ljuti se, jer ona me neki put zove i kaže, željna sam razgovora. E, u tome je draž. Nekad nije dovoljno to kašika jela. Možda je korisnije ovo da je pitaš dobar dan, kako ste, imate li nekih problema ili šta, od te kašike jela. Jer svi smo mi u nekim godinama kad nam je ljubav neophodna.
I kad prođe jedan dan i kad tako usmira i dana, dođete umorni i fizički i potrošeni emotivno. O čemu razmišljate?
E pa sad ja da ne budem mnogo setna, pošto sam ja sama, pa ja onda razmišljam o sebi. Da li će možda neko meni sutradan to isto da učini, tu pažnju? Ali da vam kažem samo jednu stvar. Crveni krst ovaj kragujevački ima riznicu dobrih ljudi.
Svetlana Perić dobrovoljno je dala krv više od 50 puta. U Crvenom krstu volontira čitavu deceniju. Voli i slika cveće. Novcem od prodatih slika pomaže onima koji teško žive. A i sama ima penziju manju od 20.000. Telefonom poziva usamljene i pita da li im nešto treba.
Bila je jedna baka tamo u mom kraju i desi se da ne čuje telefon. Jednog dana ona sa štapom, pošto ja živim u tom kraju, sa štapom ispred moje kuće. Ja kažem, jo Bože, pretka Ljubo, što ste došli? Pa nisi me zvala. Nema te da me zoveš. Pa ja sam tetka Ljubo zvala, ali vi niste čuli telefon i tako.
Volonterka Zora Stanković u okviru programa Poziv telefonom neretko ima i teške trenutke.
U sredu sam pozvala, to su dvoje bračni par, 21. i 22. godište. Oni odavno su u postelji. Oni su kao dva panja, što kažu. Njih je opsluživala snaja koja je ovde u gradu. Kad sam ih pozvala, prvo više s njima nema kontakta, ne znaju o sebi, ne znaju ništa da kažu, pa sam ja preko Snaje. Međutim, kad sam Snaju pozvala, javila se njena ćerka i kaže, ne možete da dobijete moju majku, ona je umrla juče. I sad vi možete zamislite kakva je situacija gore. Unuka ju je u Americi, nije se javila već 15 godina. Ne znam kako će oni da prežive.
Svakog utorka u 11 sati oni koji nisu vezani za postelju dolaze u kutak za starenje Kragujevačkog Crvenog krsta. Među njima je 83-godišnji Srećko Stojanović sa Kosova. Izgubio je sina i suprugu. Samoća i tuga su teški. Utehu mu pružaju dobri ljudi.
Tuga je tuga, ali bolje umreti svesan, da razumeš, da ne šašneš, da ne pobudališ, da ne izlaziš iz stan pa da te gađaju djeca, da se igraju sa tobom, pa ne zna da se vratiš kući. Ono što otišlo, da se povrati ne može više. Isto se podmirio sudbinom da to tako mora da bude.
Oko, uho i pero kutka za starenje Slavimir Zelenkapić. Od nemogućeg pravi moguće. Bez interneta i računara, svojom opremom i predanim radom štampa brošure, plakate. Organizuje prezentacije. Pronalazi izdavače za knjige nadarenim stvaraocima penzionerima. Milica Pavlović objavila je knjigu Damari srca zahvaljujući Slavimiru.
Imam iskustvo sa jednom gospođom koja je u toj svojoj muci, nesreći, gubitku dece, supruga i tako dalje, bila predana toj muci, jadu i samo je o tome mislila. Jednog dana je donesla svoje rukopise i rekla, evo ja pišem pesmu. Rekao, ako mogu to ja da pogledam, ja sam pogledao i dopalo mi se i onda sam je rekao, mi ćemo da napravimo od ovog knjigu. I zaista smo napravili sjajnu knjigu. Ta knjiga je oštampana kompletnim mojim trudom, uređenjem, dizajnom, koricama, prelomom, sve. I na kraju smo napravili promociju te knjige ovdje u kutku. To je događaj bio za pamćenje.
Atanasković Svetlana, volonter Crvenog krsta, više od 40 godina. Jedan sam od najstarijih volontera, ne samo po godinama, nego i po volonterskom stažu. To je bilo pre jedno mjesec dana. Gospođa živi, kažem gospođa, zaista gospođa, jer iz grada je došla da živi u selo i ona je imala para kod sebe. Ali sad treba pozvati taksistu da dođe, a nije mogla, bila je bolesna, sama živi, jer ostala je bez namirnica, ostala je bez lekova. Igrom slučaja pozvala je mene, ja sam rekla, ne brini ništa. Izdiktiraj mi i rekla sam grupi. Dajte, ko će da ide u prodavnicu? Sela u taksi i odnela ono što joj treba.
Gerontološki centar, Zavod male pčelice, Studentski centar, Dečiji dom Artem i Crveni krst u Kragujevcu poklanjaju hranu koja im preostane, oko 120 porcija. Volonteri, vršnjaci, nose svojim vršnjacima po jedan obrok. I Živorad Žika Raketić učestvuje u akciji Višak hrane, a u kuhinji pomaže kuvarima.
Učio sam o tim akcijama, što kaže čišćenje graška i tako dalje. Sad sam raspoložen sve što treba, javljam se dobro da računi na mene, što kaže računajte na nas.
Kad ste kazali čišćenje graška, da li ste to nekad radili i u svojoj kući?
Pa da vam kažem, nisam. Pošteno nisam radio.
Živimo u vreme kada se sve plaća i kada je novac gospodar svega. I kada neko kaže nekome da radi iz ljubavi, bez nadoknade, nekad su ljudi nepoverljivi i misle da je to nemoguće.
E, upravo to. Ja pričam šta radim i sad moji prijatelji pitaju, a dobro kaže, koliko ti za to dobijaš ako ništa? Meni je nagrada to što sam svojim gestom neko dobro delo radio i tako dalje. Eto, to mi je nagrada.
I bogati i siromašni, i akademici i radnici, kad ostare, imaju istu brigu. Bore se da što duže hodaju i misle sami, ali i da ih ne zaborave najmiliji. A od svega se najviše boje samoće i nedostatka tople ljudske reči. U Kragujevačkom kutku za starenje stanuje dobrota. Daruju je vredni volonteri Crvenog krsta onima koji traže utehu.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I don't know why I love you like I do. I don't know why I just do. I don't know why you thrill me like you do. I don't know why you just do. You never seem to want my romancing. The only time you hold me is when we're dancing. I don't know why I love you like I do. I don't know why I just do. Seem to want my romancing. The only time you hold me is when we're dancing. I don't know why I love you like I do. I don't know why. I don't know why. I don't know why. I just do.
A povodom Međunarodnog dana borbe protiv moždanog udara koji je obeležen 29. oktobra, lekari upozoravaju da je ta bolest globalni epidemiološki problem. Svake godine od moždanog udara u svetu umre više od 5 miliona ljudi, a u Srbiji oko 14.000. O faktorima rizika, prepoznavanju simptoma i lečenju bolesti sa doktorkom Nevenkom Zarić, neurologom iz specijalne bolnice Sveti Sava u Beogradu, razgovarala je koleginica Elizabeta Arsenović.
Pre mnogo i mnogo godina, možda i pre 30 i više godina, to je da je to bila bolest starih ljudi, ali to sada nije, to je bolest upravo mlađih ili jeste, ljudi u srednjoj dobi.
Da, da, to su sada 46,5% obolelih su u produktivnom periodu života.
Šta to znači?
Dakle, to znači to su radno sposobni ljudi koji postaju invalidi. Naime, jedna trećina obolelih umire, tako reći, odmah ili u vrlo kratkom roku iza insulta moždanog. Jedna trećina ostaje težak invalid, zavistan od tuđe pomoći i nege, a da kažemo jedna trećina se koliko toliko osposobi. Možemo u stvari preciznije reći da samo jedna petina svih obolelih se vrati normalnim prethodnim aktivnostima. A pre svega to je bolest koja više pogađa žene nego muškarce. 26% otprilike žena je obolelo od ove bolesti u opštoj populaciji na ovim prostorima, a 18% muškaraca.
Kada se govori o moždanom udaru, govori o toj prvoj reakciji. Jeste. Odmah po udaru.
Jeste. Pre svega radi, do sada se radilo o jednom praktično terapijskom nihilizmu da je moždani udar bolest koja se ne leči i koja se u velikom procentu završava invaliditetom ili smrtnošću. Međutim, danas su se stvari bitno promenile i to vreme neko prvo u kome pacijent bi morao stići do nas je ispod 3 sata od momenta kada su nastali prvi simptomi bolesti. Znači, potrebno je odrediti tačno, precizno vreme kada su simptomi prvi nastali. Znači, ne može biti recimo u snu ili slično kad podatak taj nemamo. I potrebno je da pacijent, odnosno porodica, prepozna o čemu se radi, da u roku od jednog sata, najkasnije sat i po, pozove hitnu pomoć, da lekar hitne pomoći takođe prepozna o čemu se radi i da dobrom organizacijom službe hitne pomoći pacijent bude blagovremeno doveden u ustanovu koja se ovim problemom bavi, odnosno koja može da mu pomogne, a to znači u prva tri sata, što pre to bolje. Postoji jedna krilatica, vreme je mozak, znači moramo stići da u roku od 4,5 sata od momenta kada je prvi simptom nastao, zapravo već uključimo najkasnije takozvanu tromboličku terapiju.
E sad, moždani udar je vrlo podmukla bolest kada govorimo o simptomima. Možemo li sada da kažemo šta to mi treba da vidimo i da li uvek možemo da vidimo?
Trnjenje jedne polovine tela, znači iste ruke, iste noge i iste ostrane polovine lica, zatim smetnje s govorom u smislu preplitanja jezikom pri govoru, nerazgovetnog govora, nerazumevanja tuđeg govora, zatim promene vida, duple slike, nestabilnost pri hodu, izmenjeno stanje svesti ili konfuznost, neobičajno jaka glavobolja, jača nego ikada do sada, su svakako simptomi zbog kojih mora što hitnije da potraži stručnu medicinsku pomoć. A pre svega treba da znamo da ako pacijent stigne u prva tri sata, broj komplikacija i težina bolesti je otprilike 29% na 100 pacijenata ima šanse za poboljšanje. Ako već stigne između 3 i 4,5 sata, onda je to već polovina, znači 14 od 100 pacijenata. Dakle, borba sa vremenom je suština priča. A takođe od momenta kad pacijent uđe u bolnicu, zdravstvena služba mora biti tako organizovana da ne sme proći više od 45 minuta do uključivanja terapije i smeštaja pacijenta u jedinicu za moždani udar kakva postoji na nekoliko mesta u Srbiji, između ostalog u bolnici Sveti Sava.
Naravno, ovaj razgovor moramo nekako u njega uvrstiti, svakako zapravo moramo u njega uvrstiti i faktore rizike.
Postoje dve vrste faktore rizika, one na koje ne možemo da utičemo, da. To je uzrast i pol, češće ženski, češće stariji uzrast, takođe genetske predispozicije, na primjer neke poremećaje metabolizma masti koji stvaraju veću sklonost za pušenja krvnih sudova. Zatim, onaj faktori na koje možemo uticati, a to je hipertenzija koju moramo lečiti, pre svega otkriti, prepoznati, zatim lečiti, šećerna bolest, takođe srčane bolesti, uglavnom poremećaje srčanog ritma, postojanje trombnih masa u srčanim šupljinama koje daju embolizaciju mozak. To su takođe i neke loše navike kao što je pušenje pre svega, koje bi apsolutno trebalo izbaciti. Takođe konzumiranje alkohola, smatra se jedna čaša vina dnevno da je moguća, gojaznost, nepravilna ishrana, neaktivnost fizička ili smo izloženi dodatno još stresu, a bilo bi nam jako korisno da malo prošetamo, da se družimo s prijateljima, da slušamo muziku, pročitamo neku lepu knjigu.
Čuli smo doktorku Nevenku Zarić, neurologa iz specijalne bolnice Sveti Sava u Beogradu.
Ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò. Come una fiaba, l'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più, cos'è che trema sul tuo visino, è pioggia o pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amor.
Ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò.
Fiaba, l'amore passa.
passa, c'era una volta, poi non c'è più. Ciao, ciao bambina, non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da su mesne prerađevine štetne i kancerogene kao cigarete, alkohol i azbest. Viršle, kobasice, salama. Iako imaju mnogo kalorija, masnoće i soli, često su na našoj trpezi. Čuli smo više puta da suvomesnati proizvodi nisu dobri, ali ih i dalje jedemo češće nego, recimo, ribu. Profesor dr. Budimka Novaković, specijalista za ishranu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, kaže da su umerenost u ishrani i pravilan izbor namirnica temelj dobrog zdravlja. Koliko je važno da budemo umereni kada je reč o ishrani? Zašto ljudi u 21. veku jedu mnogo više nego što su to recimo činili pre 30-ak ili 50-ak godina?
Ishrana je treći uslov života, jel da? Prvo vazduh, pa voda, pa ishrana. Ljudi u 21. veku imaju ogromnu ponudu hrane i relativno hrane po prihvatljivim cenama. I jednostavno okruženje hrane je takvo da imamo stalno hranu koju volimo i hranu malo drugačijeg, možda privlačnijeg ukusa nego pre 30 godina. Hrana koja se danas konzumira ima ono što mi kažemo u struci palatabilnost, odnosno ona se topi u našim ustima i kada mi to prvi put probamo, naravno doživimo lep osjećaj i želimo ponovo da probamo. I tako se to nastavlja, samo ne znamo jednu važnu stvar, da ta hrana koja nama čini dobro ima veliku energetsku gustinu, odnosno u tom maloj količini ona ima veliki broj kalorije zato što sadrži puno šećera i masti.
Kada kažete mala količina, to je recimo jedna mala pralina u kojoj koliko može biti kalorija, mi zapravo ni nemamo svest o tome.
Pralina, recimo, ako je obična pralina bez ikakvih dodataka, jel da, može da ima 60 kalorija, a ako ima dodat lešnik, pa ne znam kakav filkak, pa buter, pa sve, ona može imati i do 100 kalorija, samo jedna.
Koliko nam je vremena potrebno da potrošimo te kalorije, zapravo koliko fizičke aktivnosti moramo imati da bismo potrošili 100 kalorija?
Da bi potrošili 100 kalorija, pa treba da hodamo 20 minuta.
Kada govorimo o količini, vi zapravo sugerišete da se na jednostavan način, pre svega vaše kolege, lekari, ali i nutricionisti, obrate ljudima i da ih nauče kako da odrede meru kada je reč o ishrani. Kako da znamo da je to taman onoliko koliko nam je potrebno i da nismo preterali?
Jednostavno je kazati opšte preporuke, no međutim svaki čovjek je drugačiji u odnosu kakav je on kao pojedinac, koliko on troši energije i kakvu fizičku aktivnost ima i kakav mu je dnevni raspored života, odnosno fizičkih aktivnosti. Kada to sve saznamo i saznamo njegovo zdravstveno stanje, onda možemo da mu predložimo određeni način ishrane. Neke opšte preporuke su: nemojte jesti previše količinu hrane, jedite puno svežeg povrća, hranu uglavnom jedite sirovu, što god može da se jede sirovo, grilujte, stavite na papir za pečenje pa u rernu, bez dodavanja i malo ulja i masnoće, barite. Imajte 3 obroka na dan, nemojte preskakati doručak, nemojte jesti previše slatkiša, nemojte ih svaki dan jesti, jedajte ih 2 puta nedeljno, pijte dovoljnu količinu tečnosti i hodajte svaki dan 1 sat.
Kako odredimo količinu mesa za jedan obrok?
Sve zavisi opet od osobe, ne može to tako da se kaže. Individualno je, da li je to dete, da li je to adolescent, da li je to sportista, da li je to žena, da li je to muškarac, da li ima nedostatak vožđa u krvi ili nema. Znači, to ne možemo da kažemo. Svako od nas treba da pojede 100 grama mesa na dan, svako od nas, zato što je meso ima puno dobrih stvari i meso je ljudima jedini izvor vožđa.
Kad kažete 100 grama, kako mi to da odredimo? Koliko je to, recimo, koliki je to komad mesa?
To je jedna šaka mesa.
A kada govorimo o hlebu ili recimo o namirnicama koje su barene ili grilovane?
Mi sve preporuke dajemo u sirovom stanju. Znači kada dođe neka osoba da dobije stručni savjet kako pravilno da se hrani, mi preporuke dajemo u sirovom stanju. Ništa se ne daje u gotovom stanju, pa od tih namirnica će onda neko pripremiti obrok kakav želi.
Šta su transmasti, koliko su one opasne i gde ih ima?
Transmasti su sada nešto što predstavlja veći rizik za naše zdravlje nego druge masti o kojima mnogo znamo. One su veliki rizik za kardiovaskularne i maligne bolesti, podižu vrednost holesterola, podižu vrednost onog lošeg holesterola, a vrebaju nas sa svih strana. Iz rafinisanih ulja, iz ulja koja termički obrađujemo, makar su ona i hladno ceđena, ako ih termički obrađujemo, dobit ćemo transmasti. Iz slatkiša nas vrebaju, iz takozvanih poboljšanih ulja. Ono što ljudi u našim krajima misle da su palmovo i kokosovo ulje ulja, ona su masti u pravom smislu i dobar izvor transmasnih kiselina. I neke takozvane zamene za masti su izvor transmasti.
I u testima ima velike količine soli.
So je veliki neprijatelj ljudskom zdravlju zato što je so konzervans i onda ga prehrambena industrija koristi u velikim količinama. Svuda u svetu, pa i u našoj zemlji, najveći izvor soli su hleb i pekarski proizvodi. Zašto baš hleb? Zato što je hleb namirnica koja se jede svaki dan i jede se u relativno velikoj količini u odnosu na druge namirnice i zato što pekarska industrija dodaje više soli zato što se onda testo bolje razvlači.
E sada, kada mi uzimamo so putem testenina, odnosno
namirnica
i pre svega hlebom jel, koji svakodnevno konzumiramo, da li onda treba da solimo ostale namirnice koje također tokom dana konzumiramo?
Postoje preporuke za unos soli. Izašle su pre 2 godine od strane Svetske zdravstvene organizacije. S obzirom na to koliko mi unesemo soli svakodnevnom ishranom, mi uopšte ne treba da dosoljavamo hranu.
Je li to moguće i izvodljivo?
Moguće, vrlo je moguće, samo to su naše navike. Probajte par dana, navići ćete se i zaboravit ćete da ste solili.
Još jedna zanimljiva priča vezana za pripremanje ribe. Riba je zdrava, kažu 2 puta nedeljno je treba konzumirati, ali je jako važno kako je pripremamo.
Prvo je važan izbor ribe, jel da? Moramo izabrati ribe koje nisu masne, kad govorimo o rečnim ribama. Što se tiče onih drugih riba, riba hladnih mora, oni sadrže dobra ulja. Prema tome imaju dosta veliku energetsku vrednost, ne treba ih konzumirati u velikoj količini. Ne treba obrađivati termički na velikoj količini ulja i masti, što se u našim krajima skoro redovno radi. Treba je grilovati, eventualno na onom papiru za pečenje rerni praviti ili eventualno praviti riblju čorbu od toga i to je u redu.
Dakle, nikako na ulju i onda je to zdrava riba koju konzumiramo 2 puta nedeljno.
Tako je, tako je.
Kakav je vaš meni dnevni? Eto, vi imate zaista sjajnu liniju, vi se bavite ovim poslom dosta dugo, učite vaše studente kako na medicinskom fakultetu, tako i na farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu. Koji je vaš recept za ovako dobar fizički izgled i dobru zdravstvenu sliku?
Ja sam svesna i svojih godina i svoga posla i znam da ne treba da unesem previše hrane. Ne izbegavam doručak i ljudi koji izbegavaju doručak su češće gojazni. Znači, u tom doručku obično gledam da imam neki kiselo mlečni napitak. To ima značaja. Do podneva moj posao je takav da ću piti, sigurno ću popiti 2 puta po pola litre vode. Popodne ću imati neko grilovano meso i salatu, sad da li će to biti riba ili bilo koja vrsta mesa, nebitno, ili ću imati možda grilovano povrće. U zavisnosti od toga znam da li ću jesti hleba, ješću ja i testeninu, ali ta testenina će biti, ne znam, sa ribom ili će testenina biti s povrćem i tako dalje. Onda mi ne treba hleb, jel? A večera će biti neko voće i opet neko kiseli mlečni napit.
I to je sasvim dovoljno da se osjećate dobro i da budete zdravi i da vam misao bude blistava.
Za ovakav nivo fizičke aktivnosti kakav ja imam, a ja prođem jedno 4 km dnevno svaki dan, mislim da je to dovoljno s obzirom i na moje godine. Ono što sam možda zaboravila da kažem, da svaki dan unesem i možda jedno 50 grama sirovog jezgrastog voća i semenke. Naravno, ima perioda u mom životu kada ja imam neke važne događaje, izlaske s prijateljima, proslave, ja ću tada pojesti sve što je na meniju, ali neću probati ništa 2 puta. I naravno da sljedeći dan to neću ponoviti.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru ime slušalaca emisije Doživeti stotu. Zaista se nadam da će ovi dragoceni savjeti pomoći, ali na kraju možemo da zaključimo da je umerenost ključ cele ove naše priče.
Ja slušalcima vaše emisije želim da što u većem broju dožive stotu.
baba da bada, chante tout baba da bada, baba da bada, nous qu'arrivons à bada bada, baba da bada, comme une chance, comme un espoir. Babadabada, tout recommence. La vie repart. Combien de joie, bien des drames, et voilà. J'ai la trame du hasard. Comme nos voix, bada bada, bada bada, nos cœurs en joie, bada bada, on fait le choix, bada bada, bada bada, d'une romance qui passe là.
Na radost onih koji veruju da postoje knjige za sve i knjige protiv svega, na 60. Beogradskom sajmu knjiga osvanuo je prvi roman Ljiljane Šarac, Opet sam te sanjao. Knjiga je inspirisana zlehudom sudbinom despotice Jerine Branković, gospodstvene i gorde Vizantinke, kojoj srpski rod nikada nije oprostio kuluk na Smederevskoj tvrđavi. Priredila Svetlana Mladenović.
Kad Jerina Smederevo gradi, pa naredi mene u Argatluk, Argatovah 3 godine dana i ja vukoh drvlje i kamenje. Žena despota Đurđa Brankovića, čiji grad je bio najveća evropska tvrđava toga doba, zbog ovog nameta osta prokleta Jerina. Istorija je drugačija od sećanja. Znala je to i Ljiljana Šarac kada je krenula njenim tragom.
Zapravo sam postala njen advokat i ne znajući, radeći u osnovnoj školi sa decom u 6. razredu tekst Vladimira Hulpaha, Smederevska tvrđava iz njegove zbirke Legende o evropskim gradovima, gde je Jerina Branković predstavljena kao jedna goropadnica, zlotvorka, zla žena, ohola, nabusita. Ona je neko koji je sinonim za teror, za težak rad, za narodne muke i patnje i potpuno takva predstava čini mi se da je zamaglila i zapravo izvitoperila njenu suštinu. Ako je bilo teško, onda je bilo svima teško i mislim da ta žena ne zaslužuje da bude prokleta zbog toga što je htela da da tačku oslonca i uporište narodu koji je prihvatila kao svoj.
Jerina je bila majka koja je sahranila sina prvenca, ćerku Maru morala je da da u sultanov harem, dva sina su joj Turci oslepili, a najmlađi ju je prognao i najverovatnije otrovao. Rđa jede gvožđa, tuga srce. Pisanje može da bude lek i podeljena tuga je manja.
U trenutku kada sam bila najnezadovoljnija, najnesrećnija, tražila sam oslonac i kako da krenem dalje, te je pisanje bio jedan izlaz iz čitave situacije i bekstvo i od te ružne stvarnosti i od svakodnevice koja je bila neprijatna ili nemila, te je tako i Damjan u romanu čovek koji se našao pred jednim životnim zidom jer je sve lepo ostavio iza sebe u nekim ranim mladim godinama.
Izgubivši životni oslonac, Damjan počinje da sanja zagonetnu ženu, da istražuje njen život, što ga dovodi u njen grad, da pronađe spokoj sebi i vrati ga njoj. Poslovica kaže, ako želiš jezgro, slomi ljusku. U romanu Opet sam te sanjao, Jerina svoju ljusku lomi sama.
Neka se sama brani, neka sama sebi bude i porota i sudija i neka onako iskreno ogoljeno do koske ispriča svoju životnu priču.
Jeste bogat i ko nije dužan, ali Brankovići su bili jedna od najbogatijih vlastelinskih porodica u Evropi.
Đurić Branković imao preko 30 rudnika zlata i srebra, kovao svoj novac, imao u svojoj riznici vreće blaga.
1453. godine blago je sklonjeno na sigurno, još neotkriveno mesto.
Ti lovci za blago stvarno postoje i oni pronalaze na iskopinama novčiće, mačeve, putire i te stvari onako krijumčare preko granica i prodaju, tako da se naše blago, nažalost, rasipa.
Junak ovog romana preduhitrio je lopove i pronašao Jerinin grob. Arheolozi su iskopali veličanstvenu bisernu minđušu koja sija u Smederevskom muzeju, ali zlatna groznica se nastavlja. Najveće blago Brankovića, njihov grad, i danas stoji, veličanstven kao i pre skoro 6 vekova.
To što su ga sazidali za 2 godine od 1428. do 1430. je podvig kakav je možda teško i u ovom trenutku ostvariti.
U narodu se veruje da se uoči Ivanjdana nebesa 3 puta otvaraju i da mesta na kojima je zakopano blago tada svetle plavičastim sjajem. Srednjevekovna Srbija svetli u ovom romanu bilo kad da ga uzmete u ruke.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Na Institutu za javno zdravlje Srbije u sedmici za nama obeleženi su Batutovi dani. U istorijskoj radiočitanci sećamo se rodonačelnika srpske medicine Milana Jovanovića Batuta. Kazuje Dušan Gligorijević.
Profesor dr. Milan Jovanović Batut bio je veliki medicinski prosvetitelj i lekar. Snagom svoga uma i morala ostvario je dela neprolazne vrednosti. Utemeljitelj preventivne medicine i javnog zdravlja u Srbiji. Osnivač i prvi dekan medicinskog fakulteta u Beogradu. Rođen je 1847. godine u Sremskoj Mitrovici. Studije medicine završio je u Beču. Kao lekar je radio u Somboru, Cetinju, Novom Sadu i dugi niz godina do kraja života u Beogradu. Kao mladi lekar, Milan Jovanović Batut odbio je primamljivu ponudu šefovsko mesto na katedri za bakteriologiju na Karlovom univerzitetu u Pragu. Ta pozicija mogla je da mu omogući profesorsku karijeru i ugodan život. Uprkos tome, još od 1899. godine počinje višedecenijsku borbu za osnivanje medicinskog fakulteta u srpskoj prestonici. Bili su to mukotrpni dani kada je trebalo savladati oprečna mišljenja i predrasude protiv razvoja visokoškolske medicinske nauke. Realizaciju ideje o formiranju medicinskog fakulteta zaustavili su ratovi od 1912. do 1918. godine. Po završetku Velikog rata, 1919. osniva se Medicinski fakultet Beogradskog univerziteta, a prvi dekan postaje Milan Jovanović Batut. Profesorsku karijeru započeo je još 1887. godine kao predavač higijene i sudske medicine na Beogradskoj velikoj školi, a bio je i predsjednik Srpskog i Jugoslovenskog lekarskog društva. Utemeljio je razvoj sanitetske službe u Crnoj Gori kao njen prvi načelnik. Bavio se i biometrijskim proučavanjem stanovništva. Pored biotike, praktičnog učenja o životu, proučavao je eugeniku, nauku o metodama poboljšanja telesnih i duševnih osobina individua. To je podrazumevalo i ispitivanje uslova pod kojima se nasljedni nedostaci otklanjaju, a vredne osobine potomstva usavršavaju. Bavio se i književnošću i prevodilačkim radom iz medicinske struke, jer je govorio nekoliko stranih jezika. Bio je urednik stručnih časopisa Narodno zdravlje i Zdravlje. Autor je srpske medicinske terminologije od 26.000 reči koju je napisao krajem 19. veka. Objavio je 57 knjige i brošura i na stotine članaka u časopisima i dnevnim novinama. Batutova misao da su zdravlje i sreća snaga, a bolest najamnik propasti, sačuvana je kao kamen temeljac preventivne medicine. Batut je od studentskog doba bio oženjen Nemicom Barbarom Betu Jaisl. Neizmjerno je voleo decu i tugovao što nije imao svoju. Dvoje dece iz šire porodice smatrao je svojom, a ona su ga volela i poštovala kao najrođenijeg. Iako bolešljive prirode, sačuvao je blistavi um do posljednjih dana. Uspeo je da u mladosti pobedi porodičnu bolest, tuberkulozu. Dočekao je duboku starost, a posljednje tri godine živeo je povučeno u prizemnoj kući u Gospodar Jovanovoj ulici u Beogradu. Profesor dr. Milan Jovanović Batut preminuo je 11. septembra 1940. godine. Srpska medicina sačuvala je uspomenu na njega. Lekari i danas uče iz knjiga slavnog profesora. Republički institut za javno zdravlje nosi njegovo ime, a svaki veći grad u Srbiji ima Batutovu ulicu.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Vladan Bjelica i muzički urednik Dragan Dimić. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.